بسم الله الرحمن الرحيم
ما خرب القلوب إلا قلة الخوف tidaklah merusak akan hati kecuali oleh sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qalbul hasanu huwa alladhi la yasghaluhu anillahi hasanun in aradta shifa'a qalbika fakhruj ila sahra'i taubati. Adapun qalbu yang baik adalah yaitu qalbu yang tidak menyibukkan akan qalbu dari Allah oleh sesuatu yang baik. In aradta shifa'a qalbika, jikalau menghendaki oleh kamu akan kesembuhan kalbumu, fakhruj ila sahra'i taubati, maka keluarlah kamu kepada halaman taubat. Wahawwil halaka minal ghaibati ilal hudur, dan robahlah olehmu akan keadaanmu daripada ghaib, tidak konsen hati, ilal huduri, kepada konsentrasi hati. Wal basya badillati wal maskanah, pakailah olehmu akan pakaian kerendahan dan kemiskinan. Fa innal qalba yushfa, maka sesungguhnya hati itu dapat disembuhkan. Walakinnaka tahshu batnaka, akan tetapi kamu itu isi oleh kamu akan perutmu. Wa tatafakharu bisamani, dan kau berbangga-bangga dengan gemuk. Famisaluka kal khurufil ladhi yusamminu lidtabhi, maka adapun perumpamaan kamu kal khurufi, yaitu seperti kambing yang alladhi yusammanu, yang digemukkan oleh kambing, lidabhi, untuk disembelih. Ala faqad dabakhta nafsaka wa anta la tas'uru, ketahuilah olehmu maka sesungguhnya menyembelih oleh kamu akan dirimu padahal adapun kamu yaitu tidak mengetahuinya. Artinya, saudara sekalian, wali besar kita ini Imam Ibnu Athaillah berbicara tentang qalbu itu macam-macam. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Ada qalbun marid, hati yang sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ada qalbun qasi, hati yang keras, yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam zubatnya, fa inna ab'ada qulubin nasi an rabbinar rahimi qalbun qasi, yang oleh Allah dalam Al-Quran dijelaskan, summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Hati ini bisa dibangun menjadi bagus dan bisa dihancurkan dan bisa diusangkan jadi rusak dan tidak menarik. Apa yang membuat hati itu tidak menarik dan jadi rusak? Dijawab oleh Imam Ibnu Athaillah, ma kharrabal quluba illa qillatul khauf, tidaklah merusak akan kalbu kecuali oleh sedikitnya rasa takut. Di antara yang merusak hati itu bila orang itu qillatul khauf, kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang itu enggak ada khauf kepada Allah, maka hati itu menjadi rusak, menjadi kosong, menjadi kaya puing-puing bangunan kuno yang tidak punya nilai apa-apa. Maka agar supaya hati kita punya nilai besar, maka harus kasratul khauf, banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu sendiri adalah al-khauf. Takwa itu artinya takut kepada Allah. maka supaya hati itu makmur, bila Ibnu Athaillah menyatakan ma kharrabal quluba illatul khauf, berarti ma ammarul quluba illa kasratul khauf, tidaklah memakmurkan akan hati melainkan caranya adalah memperbanyak kita rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kita ama macan. Kalau takut ama macan makin jauh, tapi takut ama Allah makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalbu itu kata Imam Ibnu Athaillah, ada yang baik, ada yang buruk. Jiwa kita ini ada yang jiwa baik, jiwa buruk. Apa jiwa baik? Al-qalbul hasan huwa alladhi la yasghaluhu anillahi hasad. Qalbu yang baik adalah qalbu yang tidak menyibukkan oleh sesuatu yang baik meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Qalbu yang baik, qalbu yang tidak terjebak oleh kebaikan-kebaikan Allah. Tidak kemudian itu mengharapkan surganya, tidak karena surga dengan amalnya. Ibadah yang dia kerjakan tidak menjadi sebuah kebanggaan dia, tapi terus yang dia banggakan adalah Allah yang memberikan dia kebaikan-kebaikan. Di dalam hikamnya Imam Ibnu Athaillah ini menyatakan la tufrihu qata'a li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaik. Jangan sampai ketaatan kita membuat bangga kita, tapi banggalah kepada Allah yang mengeluarkan ketaatan melalui tangan kita. Bagaimana cara menyembuhkan hati yang tidak baik? Kata Imam Ibnu Athaillah, in aradta shifa'a qalbika fakhruj ila sakhra'it taubah. Kalau kita pengen hati kita sembuh, kalau kita pengen hati kita sehat, maka kuncinya hati kita harus diajak hiburan ke ranah taubat. Maka taubat itu adalah kunci untuk mensehatkan qalbu. Taubat itu adalah pil yang bisa kalau diminum oleh kita, maka qalbu kita jadi sehat. Itu caranya dengan taubat. Maka disebut oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Hidayatul Adkiyahnya, fattaubu miftahun likulli ibadatin. Taubat itu adalah anak kunci bagi segala ibadah. Kenapa segala ibadah butuh taubat? Karena hati yang sakit sulit diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat, sesudah taubat enggak cukup dengan taubat saja, kudu dilapisi dua akhlak mulia biar hati itu sehat. Pertama, wahawil halaka minal ghaibati ilal khudur. Yang pertama, kita harus hijrahkan keadaan kita yang tadinya lalai dari Allah menuju ingat, yang tadinya tidak konsen dalam ibadah menuju konsentrasi penuh dalam ibadah. Itu menyehatkan kalbu. Yang kedua, walbasya badillati walmaskana, harus ditaruh di dalam hati kita rasa hina di hadapan Allah, rasa rendah di hadapan Allah, faqir ilallah, ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, hendaklah anda, antumul fuqara'u, anda itu orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kemudian kita sudah jalan-jalan ke daerah taubat, lalu kita rombak keadaan kita, sesudah kita rombak keadaan kita, lalu kita hiasi dengan akhlak mulia al-faqir ilallah, maka fa'innal qalba yushfa, maka kalbu itu bakal jadi sehat, kalbu kita bakal jadi baik, kalbu kita bakal jadi bagus. Lalu apa yang membuat kalbu itu menjadi busuk, menjadi jelek? Penyebabnya walakinnaka taksu batnaka, penyebabnya kita itu P3, pola pemikiran perut, perut mulu yang dipikirin, makan mulu yang enak-enak, ngegemukin badan. Padahal nilai seorang manusia itu bukan dari berat badannya. Kalau mau nilainya itu ketinggian itu dari berat badannya, silakan bersaing dengan sapi. Sebab sapi itu akan mahal harganya bila beratnya. Hah? Iya. Dan kita menjadi mulia bukan dari suaranya. Kalau suara kita menjadi mulia, silakan bersaing dengan burung murai dan jalak bali, karena yang dinilai adalah suaranya, begitu. Tapi kita dinilai daripada ketakwaannya. Karena itu famisaluka, perumpamaan Anda yang demen makan mulu enggak beda kayak kambing, yang mana kambing itu digemukin untuk apa? Untuk dipotong Idul Adha. Maka sebetulnya dengan kita makan mulu, kita sedang menyembelih badan kita tanpa kita sadari. Badan kita disembelih sehingga jiwa kita mati. Maka kalau jiwa kita pengen hidup, kurangi makan. Jangan banyak-banyak makan. Nanti kalbu itu hidup. Sebab kuda yang bisa menjadi kuda balapan bukan kuda yang dikasih makan mulu oleh pemiliknya, tapi kuda yang disiksa dengan tidak makan. Puasa salah satu cara untuk kita menasehatkan kalbu kita. Sumu tasihu, Anda puasa, Anda bakal sehat jiwanya, bukan badannya doang, tapi jiwa akan jadi sehat dengan kita berpuasa. Berpuasa bukan tujuannya untuk supaya kita merasakan orang-orang yang lapar tidak makan. Kalau memang puasa tujuannya supaya kita ikut merasakan lapar orang yang tidak makan, maka orang miskin yang kelaparan tidak diwajibin puasa sebab dia mah sudah lapar, begitu. Tapi puasa bukan itu sasarannya, untuk mensehatkan kalbu kita, sebab badan yang dikasih makan mulu tidak bakalan kencang larinya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la yafutka majlisul hikmah walau kunta ala maksiyah, jangan meluputkan akan kamu oleh majlis ilmu sekalipun ada oleh kamu yaitu di atas kemaksiatan. Fatakulu, maka mengata oleh kamu, mal faidatu fi sima'il majlis, yaitu apa adapun gunanya mendengar pengajian di majlis. Wala aqdiru ala tarkil maksiyah, padahal tidak mampu oleh aku atas menjauhi kemaksiatan. Fatakulu ya, falatakul ya, disitunya ya, beda redaksi, baik. La yafutka majlisul hikmah, ini aja yang dibaca. La yafutka majlisul hikmah, jangan meluputkan akan kamu oleh majlis ilmu. Walau kunta ala maksiatin, sekalipun ada oleh kamu yaitu di atas kemaksiatan. Fala taqul, maka jangan berkata oleh kamu, mal faidatu fi sima'il majlis, yaitu apa adapun gunanya pada mendengar pengajian di majlis. Wala aqdiru ala tarkil ma'siyah, dan tidak mampu oleh aku atas meninggalkan maksiat. Walau kunta kayisan fatinan, lakanat huququllahi indaka akhdha min hududi nafsika. Andai adalah engkau itu cerdas, fatinan, cerdik, pandai, pinter, niscaya ada oleh hak-hak Allah di sisimu akhdha, yaitu lebih penting, min hududi nafsika, daripada bagian-bagian nafsumu. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, kita orang jangan tinggalkan majelis hikmah. Kenapa tidak menyebut majelis ilmu? Sebab enggak semua ilmu berujung hikmah. Tapi kalau udah hikmah, pasti di dalamnya ada ilmu. Begitu, waman faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah di atas ilmu. Ilmu belum tentu hikmah. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan sekedar bil ilmi doa, tapi dengan hikmah. Kenapa kita harus ngaji padahal kita masih doyan maksiat? Tetap kata Imam Ibn Athaillah, meski kita doyan maksiat, jangan tinggalin majelis ilmu. Meski kita belum benar, jangan tinggalin majelis ilmu. Kenapa? Jangan sampai kita ada bisikan dalam nafsu kita, apa gunanya ngaji? Toh saya masih bengal juga, yang ngaji aja masih belum benar, pakai jilbabnya lagi ngaji doang, habis itu dilepas lagi. Buat apa ngaji? Masih mendingan gue. Ini jangan ampe ada pikiran begitu, kata Imam Ibn Athaillah. Jangan. Kenapa? Bal ala rami, ya gitu ya. Ada. Ah, baik, di kitab saya ini yang satunya enggak ada, tapi ini ada. Bal ala rami an yarmia, bahkan hendaknya atas orang yang memanah, an yarmia, oleh bahwa ia memanah saja. Fa illam ya'khudil yauma ya'khud ghadan, maka jikalau tidak mengambil, menangkap oleh orang akan hari, pada hari ini, maka mengambil oleh orang ghadan, akan esok hari. Jadi kata Imam Ibn Athaillah, jangan tinggalin majelis ilmu sekalipun kita masih berlumuran maksiat. Jangan terjebak dengan kita berkata, buat apa dengerin pengajian, toh saya belum bisa jauhin maksiat. Jangan. Sebab apa? Orang yang memanah itu, kalau berhenti memanah, tambah kagak bisa berhasil memanah. Orang yang belajar sepeda itu, jangan berhenti belajar sepeda, terus aja. Kalau sekarang ini memanah belum tepat sasaran, moga esok tepat sasaran. Kalau sekarang dengan ngaji ini belum dapat kesadaran dari Allah, wahbah ilahiyah yang dicurahkan dalam kalbu, moga esok Allah kasih wahbah ilahiyah dalam hati. Besok enggak, moga besoknya. Jangan tinggalin ngaji meski kita masih berlumuran maksiat. Sebab Allah itu kuasa. Bisa saja yang tadinya kita ngaji sambil maksiat berubah menjadi ngaji berhenti maksiat. Sebab apa? Sebab wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Semua itu tidak akan sulit di mata Allah Subhanahu wa taala. Ngaji saja. Jangan sekali-kali kita meninggalkan majelis ilmu. Rugi kita enggak ngaji. Walaupun dengan ngaji masih enggak dapat, paling tidak menggugurkan kewajiban. Nomor dua, paling enggak dengan ngaji kita duduk di tempat kebaikan yang penuh rahmat. Paling enggak di tempat ngaji, walaupun masih busuk, itu borongan. Humul qawmu la yasqo bihim jani suhum, itu perkumpulan tidak bakal bernasib sial orang yang duduk di situ. Rambutan busuk kalau kumpulnya dipeti dengan rambutan bagus akan ketimbang, akan punya nilai sama dengan rambutan-rambutan yang bagus harganya. Ini pentingnya duduk kita di majelis ilmu, jangan tinggal ngaji. Lau kunta kayisan fatinan, anda, walau kunta kayisan fatinan, andai adalah kamu itu orang yang cerdik, cerdas, kayis, fatinan, cerdik, pandai. Lakanat hukukullah indaka akhdha min hududi nafsika, niscaya hak Allah di sisimu akhdha, yaitu lebih dipentingkan ketimbang dari bagian-bagian nafsumu. Jadi orang itu kata Imam Ibnu Athaillah ada dua, ada orang bodoh, ada orang cerdik pandai. Siapa yang disebut orang yang cerdik pandai? Kata Imam Ibnu Athaillah, orang yang cerdik pandai itu bukan orang yang sekolahnya sampai S1, S2, S3. Bukan orang yang cerdik pandai itu orang yang kalau sekolah ranking 1. Orang yang cerdik pandai itu bukan orang yang pintar dalam pelajarannya saja, tapi yang disebut orang cerdik pandai adalah orang yang mendahulukan kepentingan Tuhan dibanding kepentingan dirinya. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam At-Tabarani, juga Al-Imam At-Tirmidhi di dalam Sunan At-Tirmidhi, daripada sahabat Nabi Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika Nabi ditanya, manil kayyis ya Rasulullah, siapa orang yang cerdik pandai itu wahai Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik pandai, orang yang selalu mengoreksi dirinya, masih banyak mendahulukan kepentingan nafsunya dibanding kepentingan Tuhannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mulai beribadah, bekerja, melakukan sesuatu yang punya nilai manfaat ketika dia meninggal dunia. Itulah orang yang cerdik pandai. Adapun orang bodoh siapa wahai Rasul? Wal ajizu man atba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniya. Kata Nabi, orang bodoh adalah orang yang memperturuti hawa nafsu lebih mengedepankan hawa nafsu dibanding kepentingan Allah dan berangan-angan kepada Allah dengan mulut. Ibadah kagak pengen masuk surga, nanem kagak pengen panen, ngimpi. Ini orang bodoh namanya. Kata Imam Ibnu Athaillah, ma yattali'u 'alal asrari illa aminun. Tidaklah melihat atas rahasia-rahasia Tuhan kecuali orang yang terpercaya. Jadi orang itu saudara, ada saja bagian rahasia yang tidak perlu orang umum tahu. Itu begitu. Kayak presiden punya rahasia yang boleh disiarin di umum begini, yang ini jangan. Itu begitu. Begitu juga Tuhan. Ada asrar-asrar rabbaniyah, rahasia-rahasia ilahi, yang ini tidak bisa dikasih, didongengin oleh Tuhan kepada sembarang orang. Yang bisa didongengin orangnya cuma satu, yang pangkatnya amin. Kata Ibnu Athaillah, ma yattali'u 'alal asrar illa amin. Tidak melihat pada rahasia-rahasia Allah kecuali orang yang amanah. Wa anta tu'ti nafsaka hadhaha minal ma'akili wal masyaribi hatta tamla'a baital khala'. Dan adapun kamu, yaitu memberikan oleh kamu akan nafsumu, akan bagian nafsu daripada makan dan minum, sehingga memenuhi oleh kamu baital khala', akan jamban. Kata Ibnu Athaillah, bagaimana mungkin orang yang program hidupnya makan, minum, tidur disebut hardolin, dahar modol ulin. Kata orang Jawa, harmoko, dahar modol ngaroko. Yang model begini nih enggak bakalan dapat asrar rabbaniyah. Sebab Tuhan punya program, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia ganti ayat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'kulun. Illa liya'kulun, makan mulu. Programnya makan. Di mana tempat makan dia tahu, tapi majelis ilmu dia tak tahu. Orang yang begini ini disebut tidak amanah. Maka orang yang makan mulu ini tidak amanah, maka untuk mendapatkan ilmu asrar sir-sir Allah sulit. Kalau orang tukang makan mulu begitu. Wa yakfika hubbud dunya, dan memadai akan dikau oleh amat mencintai dunia. Wa man ahabbad dunya faqad khana, siapa orang yang amat mencintai oleh dia akan dunia, faqad khana, maka sungguh dia khianat. Wa man khana fahal yutlimuhul maliku ala asrarihi, siapa yang khianat maka apakah memperlihatkan akan dia oleh raja atas rahasia-rahasia raja. Fastakmilil adhkar wa alaihi inzalul anwar, maka amalkan olehmu akan zikir. Al-afkar apa al-adhkar? Afkar. Oh baik, ada dua ini. Fastakmilil afkar, maka amalkan olehmu akan bertafakkur. Wa alaihi inzalul anwar, dan atas istikmalul afkar turunlah segala cahaya-cahaya ilahi. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah menasihati kita bahwa nilai seorang manusia itu adalah apa yang ada pada benaknya. Kalau yang di benaknya adalah makan, minum, maka sulit untuk mendapatkan sir-sir Tuhan. Enggak bisa. Orang yang kayak begitu, bila otaknya dunia, maka akan menutup kedekatan dengan Allah. Sebab bila hubbud dunia, maka dia telah khianat. Orang yang khianat namanya tidak amin. Orang yang tidak amanah, apakah raja itu mau ngelihatin rahasia-rahasia negaranya kepada orang yang khianat? Tentu tidak. Oleh karena itu, supaya Tuhan kasih sama kita tentang asrar-asrar rabbaniyah, maka kita harus jangan hubbud dunia, supaya kita dicatat sebagai amin, orang yang amanah. Caranya, kita harus bertafakur. Gunakan akal kita untuk merenung, untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya ini. Apakah kita untuk makan, minum, tidur doang, ataukah untuk apa Tuhan hadirkan? Dengan kita banyak merenung, wa alaihi inzalul anwar, maka cahaya-cahaya Allah akan datang pada kita. Sehingga konsep nilai tingginya seorang hamba itu adalah pada apa yang ada di benaknya. Idza kanat himmatuhu ad-dunya fala qimata lahu indallah. Bila di otaknya isinya dunia mulu, maka tidak ada nilai barang sedikit pun di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya hubbud dunia? Dia bakal kecewa ketika dunia itu pergi sama dia. Dia bakal berbangga-bangga bila ada dunia pada dirinya. Padahal itu semuanya sabab saja. Dengan harta tidak bisa orang menjadi mulia, belum tentu. Sebagaimana tidak punya harta juga, belum tentu juga hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Qarun hartanya banyak hina. Isa bin Maryam, orang yang tak punya harta dia mulia. Maka apa yang ada di dalam dirinya itu adalah bakal menjadi tinggi nilainya di mata Allah. Konsen kita harus ama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Athaillah menyetir beberapa hikmah yang ada di dalam hikamnya masuk pada kitab Tajul Arusnya. Kata beliau, "Ma nafa'al qalba syai'un mislu khalwatin yadkhulu biha maidana fikratin." Ma nafa'al qalba, tidaklah memberi manfaat akan kalbu, syai'un oleh sesuatu, mislul khalwati, mislu khalwatin seperti khalwah, uzlah, yadkhulu biha, yang memasukkan ia dengan khalwah, yang masuk ia dengan khalwah, maidana fikratin, pada medan tafakkur. Apa artinya? Ibadah itu saudara ada dua. Ibadah yang dikerjakan oleh kita ini ada dua ibadah. Pertama, ibadah badaniyah. Pertama, ibadah yang lari ke aspek lahiriah. Kedua, ibadah ruhiyah. Ibadah yang larinya ke aspek ruhani. Nah, dunia tasawuf itu bukan yang mengesampingkan ibadah badaniyah, tidak. Itu namanya kafir zindiq. Orang tasawuf itu mengedepankan tetap landasannya ibadah badaniyah, salat, ibadah badaniyah, haji, zakat, puasa termasuk, walaupun ada ruhiyah enggak kelihatan, tapi ibadah dalam kategori aspek syariat, aspek badaniyah. Nah, oleh karena orang itu ada ibadah zahir, ada ibadah batin, maka ibadah zahir tidak boleh ditinggal dalam dunia tasawuf. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling tinggi derajatnya, tetap dia solat hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Para sahabat juga ibadah semuanya, tapi mereka itu yang menjadi tinggi bukan pada aspek badannya saja, ada yang jauh lebih penting, yaitu aspek batinnya. Kata Imam Ibn Athaillah, mana fa'al qalba syai'un mislu khalwah. Ibadah yang paling tinggi adalah ibadah batin di atas ibadah lahir. Mana di antara ibadah batin yang paling menyehatkan qalbu, yaitu khalwah, menyediakan waktu dalam 24 jam untuk duduk bareng semenit dua menit, beraudiensi dengan Allah, ngobrol sama Tuhan, ngebaca diri, siapa kita dan siapa Allah. Itu yang paling manfaat banget pada jiwa. Kita komunikasi dengan Allah, ya Rabb, jujur saya ini dari kecil udah dikasih makan, dikasih hidup, kasih sehat, antara sakit sama sehat, kalau mau saya jujur Tuhan, saya ini banyak sehat, antara enggak makan sama makan Tuhan, jujur saya ini banyak makan, kudunya juga saya ini banyak bersyukur, tapi saya ini banyaknya kufur, kurang mau dekat sama Engkau, maafin saya Tuhan. Ini nih khalwah di dalam kita menyendiri ini, inilah yang paling manfaat pada qalbu. Maka kata Imam Ibn Athaillah,
manafa'al qalba syai'un mislu khalwah yadkhulu biha midana fikr. Oleh karena itu saudara, tafakkur adalah sayrul qalbi ila hadratir rabb. Bertafakkur itu perjalanan kalbu kita menuju kepada Tuhan. Kita harus bertafakkur. Medannya banyak, medianya banyak yang kita mau tafakkuri. Apakah pada aspek dalam atau ke aspek luar? Aspek luar mana yang kita tafakkuri? Apa yang kita pandang di luar diri kita? Sepertilah matahari. Dari dulu ni matahari dicipta. Kalaulah orang dari kecil gede-gede-gede, kalau cahaya matahari nambah membengkak 50% dari apa yang ada, pastilah kita gosong, hangus karena kebanyakan cahaya. Kalaulah matahari dari tadinya begitu, kemudian kayak orang tua-tua, jompo-jompo-jompo, matahari menjadi berkurang cahayanya 50% dari yang ada, maka kita jadi beku, kekurangan cahaya. Siapa yang megangin matahari dari dulu sampai ini detik ini cahayanya segitu-gitu saja? Terusin itu tafakur pada apa yang ada di luar kita ini, badan. Sampailah kita tafakuri badan kita semuanya, termasuk alis, termasuk mata, semuanya ini harus ditafakuri oleh kita. Kenapa rambut alis ini dari dulu panjangnya segini-gini aja, enggak pernah panjang sepanjang rambut kepala? Bagaimana kalau dikasih panjang 20 cm aja rambut? Bagaimana kalau punya Alphard, nabrak juga kali sama Solin, masih gantengan Solin. Ini siapa yang megangin? Ini pikirin, ya Rob, ini juga nikmat dari Allah yang belum kita syukuri. Terus aja diri kita, kita tafakuri diri kita. Ini hebat, ini Tuhan punya memprogram diri. Badan kita isinya darah, isinya darah. Hati itu darah, hati itu dari darah, kolbu itu dari darah. Tapi bila terluka, keluar pada matanya air, padahal darah. Badan kita banyaknya air, tapi kalau tergores badan kita keluarnya darah. Hati yang darah keluarnya air mata, tapi kalau badan kita yang air, kalau tergores keluarnya darah. Ini siapa yang memprotek kayak begini nih? Enggak kemudian dari hati yang darah, waktu terluka hati keluarnya darah, tapi keluarnya air. Ini bagaimana ini? Kita renungin terus di dalam perjalanan hidup kita. Ini sangat manfaat pada hati. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Ad-Dailami daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, at-tafakkuru sana khairun min ibadati sana, wa fi riwayatin tafakkuru sana khairun min ibadati alfisana. Anda bertafakkur sebentar lebih tinggi dari ibadah setahun. Dalam satu riwayat, lebih tinggi daripada ibadah bertahun-tahun. Maka tafakkur, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-fikratu sirajul qalbi, fa'idha dahabat dahaba daw. Yang namanya tafakkur adalah pelita hati. Bila tidak ada tafakkur, gelaplah hati seseorang itu. Kedua, Ibnu Athaillah menyatakan, mengutip dari kalam hikmahnya, kaifa yusyriqu qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa yusyriqu qalbun, bagaimana mungkin bercahaya oleh qalbu? Suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Adapun potret-potret alam, muntabi'atun yaitu terpatri pada cermin qalbu. Am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbilun bi syahawati. Atau bagaimana mungkin berjalan oleh seseorang menuju kepada Allah, padahal adapun dia orang muqabbilun, yaitu terbelenggu, bisyahawatihi, dengan syahwatnya orang. Am kaifa yatma'u an yadkhula hadratallahi ta'ala wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimana mungkin berharap oleh seorang akan bahwa masuk oleh dia pada hadrat Allah padahal adapun dia yaitu belum bersuci oleh dia daripada junub kelalaian dia. Am kaifa yarju an yafhama daqiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawati. Atau bagaimana mungkin berharap oleh seseorang akan bahwa memahami oleh dia akan kehalusan rahasia-rahasia Tuhan padahal adapun dia yaitu belum taubat oleh dia daripada kesalahannya dia. Apa maknanya? Saudara, manusia itu semuanya pengen bahagia. Tidak ada satu orang pun yang terlahir ke dunia ini yang tidak pengen bahagia. Semua orang pengen bahagia. Kata Imam Ibnu Athaillah, untuk menuju bahagia, maka caranya ada empat cara yang harus dia tempuh supaya dia hidupnya penuh dengan bahagia. Ada empat caranya. Mana itu caranya? Yaitu pertama, isyraqul qulub, membuat hatinya bercahaya. Itu adalah rumus bahagia. Kedua, yang membuat orang bahagia adalah ar-rahil ilallah, yaitu kita harus pergi berjalan menuju kepada Allah. Yang ketiga, yang membuat orang itu bahagia, yang harus diupayakan adalah at-tama fid-dukhul ila hadratillah, harus bercita-cita bisa masuk pada keharibaan Tuhan. Keempat, supaya dia bahagia, maka dia harus berupaya, bercita-cita dalam hidupnya bisa memahami rahasia-rahasia Tuhan. Maka kebahagiaan itu empat tahapannya. Jadi yang tertingginya yang harus diupayakan oleh seorang hamba adalah bagaimana bisa memahami rahasia-rahasia Allah. Itu yang paling tinggi yang harus diupayakan oleh dia. Tapi untuk mencapai yang tinggi ini, memahami rahasia Allah ini, enggak bisa kecuali kudu melalui tahap sebelumnya, yaitu masuk dulu pada bisata hadratihi ta'ala, harus masuk pada hadrat Allah. Untuk bisa masuk kepada hadrat Allah, enggak bisa kecuali kudu at-tirhal ilallah, kecuali kita kudu menuju kepada Allah. Untuk menuju kepada Allah tidak bisa kecuali kudu isyraqul qalbi, membuat hati kita bercahaya, membuat hati kita sehat. Namun di dalam mencapai kebahagiaan yang dia impikan itu ada penghalangnya. Yang menghalangi orang menuju bahagia ada empat juga. Sebagaimana matalibul abdi fi sayrihi ilallahi ta'ala arba, begitu juga mawani'ul abdi fi sayrihi ilallahi ta'ala arba, begitu juga yang membuat kita ini menjadi tidak bahagia, hidupnya sengsara, ada empat penghalang, ada kendala, empat rintangan yang ini yang membuat kita menjadi tidak bahagia. Satu adalah tab'u suwaril akwan fil qalb. Yang pertama, begitu terpaterinya potret alam dalam hati. Ini yang membuat tidak bahagia. Yang kedua, yang membuat tidak bahagia adalah bila orang terbelenggu dengan syahwat nafsunya. Ketiga, yang membuat orang tidak bahagia, tidak bisa menuju kepada Allah adalah dia masih berhadas besar daripada hadas kelalaian dia dari Allah. Keempat, yang membuat kendala dia dekat dengan Allah bahagia, yaitu adalah belum bertaubat dari kesalahannya. Empat tahapan ini yang membuat kita tidak bahagia. Yang paling parah dari empat adalah bila kita tidak taubat daripada kelalaian kita. Kalau kita enggak taubat, ini bagaimana caranya supaya kita ini nih ada penyakit sebelum ini, karena ini penyakit kronis, yaitu kita kudu mandi dulu daripada junub kelalaian. Di bawah ini kita kudu harus pandai mengelola nafsu. Dari ini kita harus membuang potret alam dari hati. Itu Imam Ibn Athaillah. Jadi yang pertama kata Ibn Athaillah, kaifa, kata beliau, kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana orang bisa kalbunya sehat, kalbunya bercahaya, kalbunya bening, kalbunya kategori qalbun salim, yang disebut yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Bagaimana supaya kalbu itu harus sehat? Maka obatnya daripada ini, caranya harus membuang potret alam dari cermin hati. Begini, begini. Cermin itu kalau bersih, orang ganteng akan kelihatan ganteng, orang putih akan kelihatan putih, orang hitam akan kelihatan hitam, karena cerminnya bersih. Tapi bila cermin itu banyak bintik-bintik hitam, maka biar kata kita ganteng, muka kita bopeng, muka kita banyak bintik-bintik hitam. Kok muka saya banyak bintik hitam ya? Padahal tidak ada yang membuat cerminnya kotor, banyak nodanya, sehingga orang ganteng juga jadi jelek. Kolbu, bila kemudian itu terpatri dalam kolbunya, gambaran alam, kita ibadah pengen dipuji orang, kita ibadah ada ujub, kita hidup ada dengki, kita hidup ada ghibah, kita hidup ada namimah, ini namanya suwarul aqwan, potret-potret yang kita temui. Betapa kita hadir di majelis ilmu, ada mubalig dua, yang satu naik kurus, langsung kita komentari, pasti diomelin bininya mulu, tandanya dia kurus. Udah naik lagi yang satunya gemuk, pasti jarang puasa. Salah mulu orang sama kita, enggak ada benernya. Ini namanya suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Maka apa yang ada di alam ini jangan dijadikan tujuan. Yang dijadikan tujuan adalah Allah. Harta surga jangan jadi tujuan, Allah aja. Kalau Allah redha mau ditaruh di neraka juga kayak malaikat Malik, ada di neraka dari dulu sampai detik ini, maknyus, bisa tidur-tidur tuh di neraka, karena di sana dapat ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah mah enak, begitu enak-enak. Kalau diridho mau ditaruh di penjara tuh Cipinang, bisa ngorok-ngorok, karena diridhoi oleh pemerintah, digaji, dipindahin aja enggak mau, sebab belum dari yang besuk, lumayan juga. Itu begitu. Kenapa ada ridho? Tapi yang di dalam penjara tuh, itu dia pegel karena di sana ada sukht, ada murka dia. Begitu. Maka supaya kalbu kita bercahaya, jangan sampai apa saja yang di luar dimasukin di hati. Jangan. Sebab hati ini merespon. Yang di luar lalu kita respon, kita pikirin, itu bakal menggelapkan hati. Begitu. Dagang kita rugi, kita langsung simpulin ketika ngitung duit sore, ya inilah kemampuan saya sebagai hamba, hanya ikhtiar. Allah lah yang menentukan. Mungkin hari ini saya rugi, besok untung. Tenang. Tapi kalau dipikirin, waduh rugi, gimana ini ya, payah banget. Mulai itu segala macam masuk, padahal gua udah baca ratib, udah baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad 100, saya udah baca dalail. Jadi ibadah dia digugat sama Allah, ibadah dia. Jadi akhirnya bukan Tuhannya yang muncul, tapi adalah ciptaannya. Dan itu merusak, Allah cemburu. Dan ini membuat hati jadi gelap. Jadi agar supaya hati bercahaya, jangan sampai hati dikotori oleh riya, oleh ujub, oleh akwan, apa yang ada di jagat raya ini. Satu. Dua, bagaimana supaya kita bisa berjalan menuju kepada Allah? Hebat Al-Quran bilang, fafirru ilallah. Jalanlah kamu menuju kepada Allah. Pertanyaannya, ini ayat ada yang dibuat. Dari mana? Kok tahu-tahu ujuk-ujuk lari menuju Allah? Dari mana? Dari mana saja? Apanya saja harus kita menuju lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat orang tidak kuat lari menuju kepada Allah adalah satu, mukabbilun bisyahawatihi. Dia terbelenggu dengan nafsu syahwatnya. Ketika orang terbelenggu dengan nafsu syahwatnya, sulit untuk fafirru ilallah. Redaksi Al-Quran berbicara jalan banyak. Ada al-masyu, ada as-sa'yu, ada al-firar. Berbicara rezeki, famsyu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Nyari duit nyantai, masyu. Masyu itu jalan nyantai. Enggak usah buru-buru. Enggak usah buru-buru. Berbicara ibadah, as-sa'yu. Sa'yu itu jalan cepat, maraton, jalan tapi cepat, bukan lari. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Tidak famsyu ila dzikrillah, tapi as-sa'yu. Kalau sudah berbicara ila dzikrillah, ilal ibadah. Kalau ibadah adalah as-sa'yu, jalannya cepat. Kalau nyari dunia, jalannya nyantai. Jalannya nyantai. Tapi kalau menuju kepada Allah, kagak ada nyantai. Fafirru ilallah. Jadi amma ilallah falfirar, wa amma ilal ibadah fas-sa'yu, wa amma ilal rizq falmasyu. Redaksi Al-Quran itu indah. Jadi kita harus bisa membedakan. Maka ada hadis yang kemudian orang kata hadis palsu gara-gara salah memahaminya. Kul fid dunya ka'annaka ta'isu abadan. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Jadi kita kudu pala jadi kaki, kaki jadi pala nyari duit, karena kita masih hidup 1000 tahun lagi, takut nanti kelaparan. Gara-gara ditafsirinya begitu, bakal muncul orang ini hadis palsu, gara-gara salah memahaminya. Padahal bukan begitu maksudnya Sayyidul Wujud Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Program olehmu untuk duniamu seakan-akan kau hidup 1000 tahun. Kalau untuk urusan dunia, program kita hidup masih lama. Sehingga hari ini kita tutup toko, masih hidup besok. Hari ini rugi, besok masih ada hari untung. Hari ini kita enggak banyak untungnya, besok ada. Enggak usah ngoyo untuk dunia mah. Nyantai saja, karena anggap aja hidupnya masih lama. Enggak hari ini punya, besok punya. Enggak usah maksain diri sampai nyolong-nyolong untuk dunia. Namun kata Nabi, untuk akhirat kita jangan dientar-entar, takut besok mati. Maka sekarang maksimalkan di dalam ibadah, karena ngeri besok enggak hidup lagi. Jangan buat akhirat entar. I'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abadan. Programlah untuk akhiratmu masih lama hidup. Sekarang masih muda, udah main-main aja. Entar kita ngalamin tua baru tobat. Ini namanya ngebalik-balik hadis Nabi. Kalau untuk akhirat, jangan berpikir masih panjang umur kita. Kalau untuk dunia, kita pikirin masih panjang umur kita. Untuk dunia, sehingga di dunia enggak ngoyo. Tapi untuk akhirat, enggak boleh nyantai-nyantai. Itulah makna famsyu fi manakibiha wa kulu mirizki. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Tapi kalau untuk akhirat, fas'au ila dzikrillah. Sebab ngeri, takut kita enggak hidup lagi, terlalu sedikit bekal kita di akhirat. Tapi kalau untuk Allah, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbilun bisyahawati. Untuk Allah kudu fafiru ilallah, kudu lari sekencang-kencangnya. Siapapun dia, maukah kita ini orang biasa atau orang yang sudah wusul kepada Allah, maka Nabi walaupun udah tinggi derajatnya di mata Allah dan tertingginya derajat yang didapat, istighfarnya 100 kali. Kenapa? Firru ilallah. Ada khawatir belum firar sama Allah, masih sa'yu, apalagi masih masyu, maka istighfar. Istighfar takut ada sedetik lupa dengan Allah. Itu kelas-kelas wasilin, orang-orang yang sudah wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyebabkan kita enggak bisa lari menuju Allah, beban kita berat. Mobil, saudara, mobil kontainer, tonton. Kalau di jalan tol tuh jalannya di paling kanan atau di pinggir? Hah? Di pinggir. Kenapa ada tulisan tuh di tol tuh? Truk dan bus jalur kiri, lajur kiri. Karena bebannya berat. Yang bebannya berat mainnya di pinggir. Yang bebannya ringan mainnya di tengah. Kenapa kita enggak kuat tahajud di tengah? Kita kuatnya di maghrib doang, rame kalau maghrib mau sholat berjamaah juga di masjid tuh. Kenapa? Karena memang beban kita berat. yang bebannya berat udah mainnya pinggir maghrib aja maghrib. Adapun jam 3 malam di tengah, ini mah yang bebannya ringan. Maka kenapa kita malam gak kuat melek? Karena bebannya berat. Beban apa? Iya, dosa dah, beban apa lagi kita? Beban dosa kita berat, maka kita enggak kuat untuk malam melek. Malam melek enggak kuat, terlalu banyak beban. Ketiga, mengapa kita kagak bisa masuk ke dalam rumah Allah? Kita enggak bisa masuk ke hadrat Allah. Kenapa ini? Ada orang ke Singapura nyampe, ke Bali nyampe, puncak bolak-balik, ke Bangkok nyampe, dia ke Paris dia nyampe, ke Amerika dia nyampe, ke Mekah enggak nyampe-nyampe. Padahal duitnya ada, enggak nyampe-nyampe. Ada apa ini? Enggak bisa masuk ke Baitullah ini sebab dia masih junub. Tuhan larang orang junub untuk dekati baitnya. Kenapa kita kurang mau ama ibadah? Baca Quran enggak mau. Enggak bisa kita baca Quran karena kita masih junub, berhadas besar jiwanya. Dengan hadas namanya ghaflah, lalai dari Allah. Ketika kita lalai dari Allah, itu disebut dalam dunia sufi junub. Kalau orang kentut namanya atau bersetubuh keluar mani, namanya junub dalam dunia syariat. Tapi kalau dunia hakikat, dunia sufi, bukan itu. Bila kita ada lalai dari Allah, di sana jiwa kita junub, maka sulit untuk asyik dengan Tuhan. Kenapa kita wirid itu kurang mau? Karena memang kita ini masih junub. Makanya lihat wali-waliullah, mau baca solawat aja nih, baca solawat, istighfar dulu. Dalail itu isinya solawat, tapi sebelum apa-apa istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidayya walil muslimin. Kenapa istighfar? Rasulullah ini suci, enggak bisa. Imam Haddad begitu di dalam ratibnya, Rabbana gfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan ampuni kami, terima taubat kami. Kenapa? Kalau sudah dapat ampun, sudah taubat, bakal mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hah? Apa terhadap ratib itu? Wa ala alihi. Masa wa ala alihi Sayyidina Muhammad, enggak lah di ratib. Oh iya, Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi wasallim. Tuh, begitu. Kudu taubat dulu, pengen dekat sama Nabi. Begitu pengen dekat sama Allah. Kalau Nabi cukup 3 kali. Enggak banyak. Karena kelasnya makhluk. Tapi kalau kelasnya khaliq, kudu banyak. Istighfar 8. Astagfirullah, Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. 4 kali, 8. Baru bisa kita la ilaha illallah. Sebab untuk masuk kepada Allah tidak bisa kalau tidak taubat. Sebagaimana untuk masuk kepada Rasulullah tidak bisa kita kalau tidak taubat daripada kelalaian kita. Maka Imam Haddad itu didik, ke Nabi aja kudu taubat. Enggak bisa baca solawat itu, enggak bisa walaupun ringan. Kalau enggak taubat enggak bisa. Kudu bersih dulu. Mau Nabi bilang al-bakhil, kullul bakhil, enggak dengar juga. Jiwanya enggak dengar. Tahu, enggak dengar. Kenapa? Belum taubat. Maka istighfar itu bakal mendekatkan kita dengan Rasulullah. Istighfar itu bakal mendekatkan kita dengan Allah. Maka di dalailul khairat. Kenapa ada istighfar dulu, mau baca sholat, emang habis nyolong? Bukan. Ini manusia suci. Kudu mandi dulu. Enggak bisa masuknya. Gitu. Enggak bisa. Ini suci. Kalau kita pengen memahami rahasia-rahasia Allah. Caranya kita kudu taubat dari kesalahan kita, dosa. Jadi dosa di bawah dosa ghaflah, hafwah ghaflah. Ghaflah itu bukan dosa. Tapi kalau hafwah dosa. Kita kudu taubat dari dosa. Begitu, dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar, dosa terang-terangan, dosa sembunyi-sembunyi, baru pelan-pelan kita bakal dikasih faham tentang asrar rabbaniyah. Kenapa kita enggak mengerti rahasia ini, rahasia itu, rahasia ini, rahasia itu? Sulit, karena memang kita masih banyak salahnya sama Allah. Maka matalibul abdi fisairi ilallah arba'atun. Empat, yaitu isyraqul qalb, arrahil ilallah, ad-dukhul fi khadrati, dan al-fahmu ala daqaiqil asran. Dan pencegah untuk dapat ini empat juga, yaitu bila suwarul akwan muntabi'atun fi mir'ati, bila mukabbilun bi syahawati, bila lam yatatohar min janabati ghafalati, dan bila lam yatub min hafawati. Ini Imam Ibn Athaillah ini masyaallah saudara, luar biasa. Bukan kelasnya sebetulnya. Kita ini mutatofil aja, nyeloncong aja. Bukan kelasnya untuk membaca kalam-kalam sufi ini. Wong kita masih kotor, masih belum ngerti tentang asrar rabbaniyah. Tapi kita harus masuk pada mereka biar nyeloncong. Kalau ma'idatul rijal enak, kalau pada lembaran-lembaran kaum sufi itu biar kata kita nyeloncong bagus. Walaupun bukan kelasnya kita membedah kalam-kalam beliau, ndak bisa. Sebablah orang-orang suci kalamnya terlalu tinggi untuk kemudian kita urai dengan uraian kita yang sangat bodoh ini, saudara. Kemudian aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin adamur ridha anha. Aslu kulli maksiatin, adapun pangkal segala dosa, wa ghaflatin dan kelalaian, wa syahwatin dan syahwat, ar-ridha yaitu senang, memuaskan, anin nafsi daripada nafsu. Wa aslu kulli ta'atin, adapun pangkal segala ketaatan, wa yaqadhatin dan kesadaran, wa ifatin dan terpelihara agama, adamur ridha anha yaitu ketiadaan senang daripada nafsu. Apa maknanya, saudara? Jadi hidup kita ini harus mengikuti rel-rel agama. Itu hidup. Tidak boleh. Sebab yang namanya muslim artinya pasrah. Muslim itu pasrah. Maka di dalam bab fikih ada kitabul itiq, ada namanya abad, budak. Budak itu enggak ada harganya, tergantung tuannya. Dia kudu bekerja tapi enggak dapat gaji dari pekerjaannya, gajinya buat tuan. Itulah budak. Kalau kita ngaku budak Allah, kita kudu bekerja dan enggak mengharap gaji. Gajinya mau gimana gaji, wong diri kita aja punya dia. Maka enggak ada kita ngarepin pahala, wong ibadah kita aja dari Allah. Gimana kita mau ngambil yang sesuatu dari Allah, bukan dari diri kita? Penghalang ketaatan adalah maksiat. Nah, untuk supaya orang itu bisa menjauhi maksiat, bagaimana caranya? Maka dia harus melawan hawa nafsu. Hawa nafsu, kalau diperturuti hawa nafsu, namanya ridho anin nafsi. Siapa orang memperturuti hawa nafsu, maka orang itu pasti bakal terjebak daripada maksiat. Itu kelasnya daripada yang paling dasar. Kalau orang yang rada tinggian, kelasnya namanya ainul yakin, itu kudu taubat dari ghaflah. Kalau kelasnya yang haqqul yakin, dari syahwah. Itu ada tiga kesalahan itu, tergantung dari maqam kita di mata Allah. Maka pangkal segala kemaksiatan itu memuaskan hawa nafsu, memperturuti hawa nafsu. Ini pasti orang bakal terjebak pada dosa, terjebak pada kelalaian, terjebak pada nafsu syahwat angkara murka. Sebab kalau kemudian kita ridho kepada nafsu, maka akibatnya kita akan memuji-muji diri. Waduh, hebat kita. Kita hebat, kita ini enggak sholat aja gue. Ini dagang untung. Ini macam-macam. Begitu. Ini gara-gara ridho ani nafsi, sehingga dia mau terjebak pada maksiat, terjebak pada ghaflat, terjebak pada sahwat. Tapi kalau orang pengen taat betul sama Allah, kuncinya satu, adamur ridho anha. Kata Imam Busiri dalam burdahnya, teman akrabnya Ibnu Athaillah ini, wa khalifin nafsa wasyaitana waqsihima wa in huma mahadakan nusha lam tahimi fattahimi. Anda harus lawan nafsu, jangan ridho ama nafsu, jangan senang. Kalau senang ama nafsu, kita durhaka, cuek aja. Kita enggak ibadah, cuek aja. Sholat aja jadi, pakai baju kaos oblong. Tapi kalau kondangan, malu banget. Kayak-kayak Tuhan sama pengantin, tinggian pengantin di mata kita. Itu begitu, saudara. Kenapa? Karena kita ridho ani nafsi. Kudunya kita ada meridho ama nafsu itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Tazkiyatun nafs itu perlu dengan cara ada murido. Jangan percaya sama dorongan jiwa yang bakal menyebabkan kita jauh dari Allah, sebab itu bakal terjebak pada maksiat. Orang kalau kejebur ama maksiat karena nuruti nafsu, umur masih panjang ini, gampang. Yang penting kita udah hadir maulid juga udah surga. Surga hadir maulid. Hadir maulid surga. Lah Nabi sampai sholat. Padahal kita belum tentu juga niatnya lurus. Tandanya gak kebagian kebuli, marah-marah. Ini panitia gak hormat sama tamu Rasulullah. Saya kan tamunya Rasulullah. Masa saya gak dibagi kebuli? Ini payah ini panitia. Begitu. Katanya mengharap syafaat. Tapi begitu. Ada gak yang kayak begitu? Gak ada. Alhamdulillah. Itu begitu, saudara. Udah segini aja dulu dah. Aduh, panjangnya. Wallahualam.